Lift up thy heart and rejoice.
Kwa sandatun funor mi falis mi fitira mfana kempia vanan. Ma tsapa fivrilan funor refa mama kusuracha masnyo. Fal mfok refa mietchacha refa mfetenana sfitayina marzai teo amtianak. Refa mtiatsaka sinifikcha tam mfana kempia vanan anatok tam rayan endanchao. Satria fa no de mantra ray amandrenko dia nilaina ny anadiovana an-tranony izy ireo tamin'ity taona ity mba hanomanana ny fivarotana izany. Nandritra izay volana vitsivitsy lasay rehefa nanadio sy nandamina an-tranony izy ireo, izaho sy ireo mpitadiam-po amiko dia nahita tao tataratasy miraikitra tantaram-pianakaviana sy taratasy manandanja maro hafa. Tena nafinaritra ny namaky ireo tantaran'olona manokana sy ireo tsodrany patriarkaly ny ray aman-dreniko sy ny rebeko ary ny renibeko. Nampatsahivina ahy ireo fanakaim-piavanana izay ataon'izy ireo sy ny tandriaman'izy ireo. Ny renibeko Ellen Hanks Reimer dia renim-pianakaviana izay voeritreriny tamin'ny 1912 raha nandray ny tsodrany patriarkalina izy. Rehefa namaky ny tsodranony aho dia nanaitra ny masoko ity an-dalana ity ary nyizany natao an-tsaiko. Ianao dia efa voafidy talohan'ny nanoronana ny tany ary efa nay voafidy mba ho tonga amin'izao andro izao. Ho tonga lehibe ny fizorona vavolombelona nananao ary hanana falhanna fizorona vavolombelona lehibe ianao. Ilay mpandrava dia mikasaka ny amokotra anao saingy raha mifikitra amin'ny ilay andriamanitra ao ianao dia izy. Ilay mpandrava dia tsy hanana hery andratrananao. Ianao amin'ny alalan'ny fatokinao dia hanana hery lehibe ary ilay mpandrava dia andositra ho anoloanao noho ny famarintoetranao. Raha tonga aminao ny oran-tahotra sy ny fahatsapana ary andeha amin'izany ary raha hivavaka ianao dia azo fampionoanana fonao ary hoesorona ireo sakatsakana. Nampanantanaina ny renibeko fa raha mitandrana ny fanakaim-pihavanana izy ary mitoetra amin'iray dia tsy hanana hery aminy satana. Azo fampiaononana sy fanampiana eo amin'ny fiainana izy. Tanteraka izany teo amin'ny fiainany. Anio dia te resaka momba ny voalohany ny mahazava-dehibe ny fifikirana amin'ny fanakaim-pihavanana ary ny fifaliana sy ny fiarovana amin'ny fitandriamana fanakaim-pihavanana. Sasana amin'ireo ohatr'ireo dia voaray ao amin'ny Daughters in My Kingdom, The History and Work of Relief Society. Io boky io dia feno ohatra ny vehivavy izay nahita fifaliana lehibe tamin'ny fitandriamana ny fanakaim-pihavanana. Ny diskoriny Andriamanitra dia ny filazantsara dia voahorina amin'ny fomba izay ahafahana mandray ireo fitsipika sy ordonansa amin'ny alalan'ny fanaovana fanakaim-pihavanana izay ny miadidy sy andraikitra amin'ny olona rehetra mba hanaja ilay fanolorantena. Ao anatin'ilay fehezanteny hoe mifikira amin'ny fanakaim-pihavanana, ilay teny hoe mifikitra dia midika hoe mirotsaka mafy sy lalina amin'ny zavatra iray. Ao misotra masina dia miaratra isika amin'ireo olona sy ireo lehilahy sy vehivavy izay nanao fanakaim-pihavanana tamin'andriamanitra. Andriamanitra dia nanome fotoro lalina azy ireo amin'ny fomba hitandriaman'izy ireo ny fanakaim-pihavanany ary hanajana izany ary dia tonga ireo fitahinana mpanantenaina. Ohatra amin'ny alalan'ny fikaim-pihavanan'ny batisa dia manao fanakaim-pihavanana amin'ny ray any an-danitra isika. Miomana mbatisa isika amin'ny alalan'ny fananana finoanan'i Jesosy Kristy sy ny fibebahana ny fahotantsika ary amin'ny alalan'ny fitondrana eo amintsika ny anaran'i Kristy. Manao fanakaim-pihavanana amin'andriamanitra isika ny tandrina ny didiny sy hatsiaro aza tsaro mandrakariva mpamonjy. Isika dia manao fanakaim-pihavanana efa mitondra hitamavesatra mba hanamaivana izany. Milaza isika fa vonina hiara-malelo amin'ireo izay malahelo ary ampionona izay mila fampiononana. Any amin'ny tempoly masina dia misy ordonansy masina hafa raisina amin'ny fanakaim-pihavanana hafa atao. Tany ampiandohan'ny famerenana ny lohan'ny fiangonana dia nilazany tamina Joseph Smith fa tsy andry ny azon'ireo olomasina ny fitahian'ny tempoly. Nilazany tompo hoe aoka izany teny izany ahorina amin'ny anarako mba azoko manambara ordonansiko amin'ny oloko. Ny ray tamin'ireo tanjon'ny tompo tamin'ny nanorenany fikambanina fianampiana dia ny anomanana ny zanakavaviny amin'ny fitahiana lehibe ny fisoronana izay hita amin'ny ordonansy ny fanakaim-pihavanana amin'ny tempoly. Ireo rahavavy tany navoa dia naneo ny mialoana ny fanorenana ny tempoly satria fantatra izy ireo araka ny nampanenainy mpaminany Joseph Smith, Mercy Field and Thompson fa ny fanafiana masina dia hitondra azy ireo avy amin'ny aizina ho amin'ny hazavana. Olomasina 5,000 no tafavory teo amin'ny tempolin'ny navoa taorian'ny fanokanana izany mba hahafahan'izy ireo mandray ny fanafiana masina izy ireo ary nelohany koa ny fandehanana izao tamin'ny loasa ny Salt Lake ny filoha Brigham Young sy ny mpiasa tao amin'ny tempoly dia nandehanandramanalina nanompoana tao amin'ny tempoly mba hafana manatanteraka reo zavatra reo asa lehibe reo an'ny olomasina manohanantsika ny amin'ny fotoantsarotra na amin'ny fotoana tsara ny fifanakam-piavanantsika nampatsehantsika ny filoha Parker fa olo ny fanampiam-piavanana isika sika dia manao fanampiam-piavanana ny fotoana ny vola ny talenta ny mahatsikatsika rehetra ary ny fananantsika rehetra ho tombontsoa ny fanjakan'ny ray eto an-tany raha tsorona dia manao fanakaim-pihavanana mba hanao ny tsara isika ny olo ny fanakaim-pihavanana isika ary ny tempoly no evo ny fanakaim-pihavanana ataontsika izany no aran'ny fanakaim-pihavanana mampatsaintsika ny soratra masina hoe ary izao ny fanakaintsika dia andeha araka ny ordonansy rehetra ny tompo isika lehibe reo fitahiana azontsika izay mifingitra amin'ny fanakaim-pihavanantsika mitondra fifaliana sy fiarovana ny fitandriamana ny fanakaim-pihavanana hitantsika amin'ny bokyn'ny mormana ny lahynteniny mpanjaka benjamina nampianatra ny olona momba an'i jesosy kristy izy fa ho avy antyan-tany ary zakany amin'ny fijaliana rehetra nampianatra ny olona izy fa kristy dia nohitra ny fahotan'izy ireo ary izy fomba hahazoan'ny olona famonjena afa tsy ny anaran'i kristy ihany taorin'ny fahozan'ny fahoriana izany dia fampianarana izany dia lasa feno fanantrenitena ny olona naniry tamin'ny fony manontolo mba afaka ny fahotana ary mba hovoadio ny bebaka sy ny aikin'ny finoana izy ireo momban'i jesosy kristy izy ireo nanao fanakaim-pihavanana tamin'ny andriamanitra izy ireo mba hitandrina ny didiny nytidinandidina tamin'izy ireo ny fanahiny ary feno fifaliana izy ireo rehefa nandray ny famelana ny fahotany sy nahazo fiadanan-tsaina noho ny finoana fantatra izay nananany tamin'ny tompo jesosy kristy nasoeny amoana ny ohatra iray hafa izay mikasika ny fifaliana izay azo amin'ny alalan'ny fatokina sy ny fitandriamana didin'andriamanitra sy ny filazantsara sy ny fizalana izany amin'ny hafa dia izay nampisehoany amoana izy sy ny rahalainy dia ny fitaovana izay nampianain'i jesosy kristy izay nitondra olana rivo ny anantina an'i kristy ireto ny sasany tamin'nyireo toyny izay nampiasany amoana mba nilazana izay fahatsapany ary ny maro ny olona vita batisa sy nanao fanakaim-pihavanana tamin'andriamanitra lehibe ny antony ravoravontsika feno ny fifaliako ary safinonika ny hafaliana ny foko ary ifaly amin'andriamanitra aho tsy afaka mizamilaza amin'ny abitika izany atsapana lehibe izany aho tsy misy olanao olona naoviana zay nanana fahaliana lehibe iravoravona tomantsika ny fanaovana sy fitandriamana fanakaim-pihavanana masina dia mampy antsika nana ny fanahy masina miaraka amintsika io ilay fanahy izay ameny fifaliana ny fanahinao ny ady lehibe faharoa dia miteraka fijaliana ho an'ny olona maro manerina izao tontolo izao ny anjadiny fitsapana ny olomasina tany alemaina ny filoha mahatokony fikambanny fianampiana tao Stuttgart any alemaina tamin'izany ny rahavavy Maria Spyro raha miresaka momba ny fitsapanina izy dia nilaza fa ny fatokiny izy ireo ny tompo sy ny filoana vavolombelona momba ny fiangonana no heriny miram-pifaliana ny iran' zion izahay ary nametraka ny fatokinay tao amin'ny tompo nanao izahay tsara ny zavatra rehetra izy avy eriko indray fa raha mitandrina ny fikamba fanakaim-pihavana ny mpikambana dia atsapa fifalianana dia eo ary fitsapana mahivaivay isara ritra dia vehivavy maritoetra nipetraka tany navoa izay vo antso anompo tany amin'ny tempolo talohan'ny nandroahana ny olomasina tao amin'ny tanàna ireto ny teniny momba ny fitahinina sy izay azona efa amin'ny fanakaim-pihavanana amin'ny tempoly maro reo fitahinany raisina tany amin'ny tranon'ny tempoly izay nitondra fifaliana sy fankahiraizana ao anay teo anivon'ny fahorianay ary namelanay anana finoanan'andriamanitra noho ny fahafantarana fahitarika anay izy ary anoloananay tamin'n'ilay tamin'ny teo anatreanay tamin'izay dia nahavita ny fanorainany tempolin'ny kirlando ny tompo ary nateraka ny fitokanana izany taorin'ny fitokanana ny tempoly dia noraisi ny tompo ny tempoly ary nilaza izy hoe hifaly fandratra tokoa izy ireo ary o ambonin'ny lohany ary raha miamaro ny tempoly izay ahorina manerana izao tontolo izao dia hitako ny firotsan'ireo fitahiana amin'ny fiainan'ireo mpikambana tamin'ny 2008 dia nananatry maso ny fifalian'ny endriky ny mpivady iray izay tany ukraine ao tamin'ny filazan'izy ireo ny dian'izy ireo nakany Freiburg Germany mba handray ny ordonansyny tempolin'izy ireo naharitra 7 ny andian'izy ireo nakany amin'ny tempoly ary tsy afaka nandeha nakany amin'ny tempony matetika izy ireo fa la izy ireo fa efa tsy vita tsy hoelany tempola any Kiev, Ukraine ary afaka andeha hoany amin'ny tempony matetika izy ireo. Misokatra izany tempoly izany ankehitriny nanarivo ny mpikamana mandray fifalianany. Rehefa mamaky ny tantarany renibeko aho dia nahita ny afaliany sy ny fanekem-pihavanany. Tia ny mandeha any amin'ny tempoly sy manatanteraka ny ordonansy ao amin'ny olana rivony izay efa maty. Izany ny asany tamin'ity fiainany ity. Nanompo tao amin'ny tempoly izy nandritry ny 20 taona tao amin'ny tempoly mantsay Iota. Nanohatra izy fa niaina fankasitrahana fanasitranana maro izy zay amin'ny fahafahany nitaizany zanany sy nanompo ny hafa amin'ny alalan'ny fanaovan'ny asany ao amin'ny tempoly. Amazavikeliny anay, raha misy ny zavatra fantatra hay momba ny bebe Raymer dia ny mahavehivavy marotoetra azy izay nitandrina ny fanekem-pihavanany sy naniry ny anaovanay an'izany koa. Raha toka mikarokaroka ireo fananantsika ny olona orena fahafatesantsika dia movy ahita profo izy ireo fa nitandrina ny fanekem-pihavanantsika isika. Ny mpaminay malalantsika Flo Thomas Esmanson dia nilaza tamintsika nandritra ny fianambeny fiangonana farany. Raha mandeha any amin'ny tempoly masin'Andriamanitra izao sianao ary rehefa mahatsiaro ireo fanekem-pihavanana ataontsika ao anatin'izany sika dia nahazaka kokoa ny fiandresy ny fakampana rehetra. Ahita fiadanana isika ho amin'izany toerana masina izany ary ho lasa olona vaovao sy olona feno hery. Averiko indray hoe ko asandrato ny fonao ary mifalia sy mifikira amin'ny fanekem-pihavanana izay efa nataonao. Ny fitandremana ny fanekem-pihavanana dia fifaliana marina. Fankehirezana sy fiadanana izany fiarovana amin'ny zavatra atsin'izao tontolo izao izany. Ny fitandremana ny fanekem-pihavanana dia hanampy antsika ao anatin'ny fotoam-pitsapana. Mizavavolombelonao fa raha manana finoanan'i Kristy isika dia sy mifikitra amin'ny fanekem-pihavanana dia azo fifaliana izay voalaza amin'ny soratra masina nampanantenain'ireo mpaminaniny amin'ny andro farany. Ry rahavavy malala, tiako ianareo ary manantenao fa hiaina fifaliana lehibe eo amin'ny fiainanareo manokana ianareo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amena.